Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмеди акционерлык җәмгыяте җитәкчесе була. Газета редакторлары арасында татарча белмәгән кешенең милли матбугатка карашы уңай булмаячак, шул ук вакытта мөнәсәбәт үзгәрмәячәк дип белдерүчеләр бар. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү татар мәктәп бакчалары читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Сәнгатькә сәясәт тәэсир итәме? Татар җыры фестивалында сәясәт темасы да читтә калмады. Анда катнашкан җырчыларның сәясәткә карата фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең созлык мәйданындагы тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнеп хөкем ителгән чираттагы кеше 25 яшьлек Иван Непомнящик булды. Ул әтисе белән созлык мәйданында булган өчен 2 ел ярымга хөкем ителде. Хакимият вәкиленә каршы көч кулланында гаепләнгән Иванга прокурор 3 ел ярым төрмә сораган булган. Тикшерү документларында Иванның 2 полиция хезмәткәренә кулларына 3 тапкыр сукканы, берсенә Шәмсия белән башына бәргәне турында язылган. Иван гаебен танымады һәм тикшерүнең җитәрлек дәлилләре булмавын белдерде. Агора хокук яклау төркеме башлыгы Павел Чиков Иванның инде 8 ел үй сагы астында тотылганын белдерде. Бу вакытның җәзага кирәчәген өстәде. Иван Непомнящик 2012 елның 6 маенда сазлык мәйданына әтисе белән килгән булган. Икесе дә ул көнне тоткарланган һәм административ җәзага тартылган булган. Соңрак Иванны яңадан тикшерә башлаганнар. Җанкой район полициясенә 16 декабрь китерелгән Кырым татар егете Энвер Крошны электр белән азаплаганнар дип белдерде азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина Югары Радасы депутаты бу мәгълүматны Кырымдагы ышанычлы чыганаклардан алганын әйтте.
Важно то, что человека пытали не для того, чтобы взять какие-то показания, а чтобы вынудить его стать стукачом. Поскольку он отказывался, и применяли вот эти самые пытки, и кроме того, угрожали еще, ну, намекали на то, что могут исчезнуть его дети. В этом информации еще неправильно написано, что это якобы первый случай, ничего подобного. Они вот эти пытки начали с первых дней оккупации. Первая пытка – это был подвергнут Ришат Аметов. В результате страшных пыток он был и убит. Был убит, кстати говоря, ударом напильника в глаз. Никакого расследования не проводит.
Бу хәлне кайбер мәгълүмат чаралары азаплауның беренче очрагы дип язып чыкты Җәмилев моны кире вакытта. Энвер Крошка 24 яшь, аның кечкенә балалары бар. Хәбәрсез югалганнарның саны Кырымда 20-дән артык. Украина парламентының 15 депутаты тышкы эшләр министры Павел Климкинга Русиянең Рафис Кашаповны төрмәдән чыгаруын таләп итеп сорап мөрәҗәгать итте. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Русиянең Кырым аннексиясенә каршы чыгу турындагы язмалары өчен инде бер ел төрмәдә утыра. 15 сентябрь ул 280 мәддәнең 2-нче өлеше, 282 мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмда гаепләнеп хөкем ителде. Украин депутатлары үз хатларында Кашаповка гына түгел тотканда калучы башка активистларга да теләктәшлек белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмеди акционерлык җәмгыяте җитәкчесе булды. Аңа кадәр бу урынны биләгән Фәрит Шаги Әхмәтов эшкә Татспиртпромга техник директор буларып китте. Андрей Кузьминның татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте нинди булар? Республиканың медиа җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Татмедиа ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сембел Таишева Наил Аланга былай диде.
Сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Ну, Фәрит Ильич бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше, тиге Идел Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул Жан белән бергә Татмедияның агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде АО Татмедияда бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәтте?
Чыннан да, менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде, хәзер өченче чараны үткәрергә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Нары инде менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханәгә. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапхана ул элек тә монда Идел пресста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде. Аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюшаны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телен белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. Шулай ук безнең газетләр дә инде татар телендә чыгалар. Күп очракта 70-80% татар телендәдер инде. Карарбыз инде. Инде бөтенләй бер Айрат Ринатовичтан да тора.
Кадрларның Беломойны китте, хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара, Татспиртпромга китеп баруы, ничектер Татспиртпромга, бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессионалларны чүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин ул менә Эльвира Фанисовна хәзер Ахметов безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бик әйбәт белә, без аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятында да эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий, җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Но ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да аның белән бергә мэридә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Эльвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм, Айрат Ринатовичның сәясәте, политикасы уңай.
Диде Татмедиа Ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сөмбел Таишева. Ватаным Татарстан газеты баш мөхәррире Миңназим Сәфәров Татмедиа акционерлык җәмгыятенә күз мин килгәч тә татар мәгълүмат чараларына караш тискәре булмас дигән фикердә.
Татар матбугатының анда кем утыруы миңа калса аның шул дәрәҗәдә генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки татар матбугатының инде теге бетүенә китерүче фактлар җитәрлек була да, ул бер чиратта почта дип уйлыйм мин. Аның бәяләре генә түгел, вакытында китереп җиткерүе, ул почтаны безнең үзәктә үткән нәрсәнең берсе бит инде ул. Анда кешеләр белән без ишектә уртак тел табарбыз, ул бигрәк тә урамнан кергән кешеләр түгел, берсе дә ана шул өлкәдә эшләгән кешеләр безнең проблемаларны аңларлар дип әйтәм инде. Ләкин менә безнең проблеманы аңларга теләмәүчеләр җитәрлек бит әле. Әйтәм, менә шул почта иң беренче чиратта. Көндәлек газеталар өчен бигрәк тә инде атнасына эш тапкыр чыга торган кайбер газеталар атнага бер чыгу көненә калдылар, чөнки фәтвәсе юк таратуның атнага өч мәртәбә. Атнага өч мәртәбә чыгуның, әки янда без мәртәбә, дүрт мәртәбә чыгуның фәтвәсе юк. Атнасына бер мәртәбә китереп ыргыталар икән ул газеталарны. Ул бит инде болай моңа язылмагыз дигән сүз белән бер инде бу. Мен шуңа күрә мин аны теге ул дәрәҗәдә зур әһәмияткә иядер дип уйламыйм, чөнки дәүләтнең сәясәте бар. Шуннан соң ул кемнән килсә дә ул корпоратив кагыйдәләр бар, шул Татмедианың аның эшләү тәртибе бар дигәндәй. Ну, кемдер килә, кемдер китә инде ул. Аннан миңа калса бик әллә ни зур сәясәтне санаска кирәктер.
Диде Миңназым Сафаров, Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов, Татмедиа акционерлык җәмгыяте түрәсен алыштыру татар газет журналларына зыянга булачак дигән карашта.
Адам бит инде шул, ул татар өчен теге янып кия торган кеше түгел. Шәй Әхмәт бар татар кешесе буларак, татар газетләрен, татар журналларын саклау өчен ниттин барыбыр басты. Хәзер инде бу кыйбла алысынгач мен барлык газеттерге нинди да булса зыяны килер деп уйлыйм. Газет журналларга. Чөнки бирден биздин бит тиражлар бир оксый. Милләтне уятып булмый. Бирден икенчеден бәяләрне бит страшно күтәрделәр. Бик каты күтәрделәр. Шуңа күрә подписканы тоту элекке дәрәҗәдә бик авыр. Чөнки күзмин мин алай янып кияр һәм амбразура агып аныр дип уйламыйм. Шуңа күңелдә шун бар.
Бүгенге тиражыгыз
2000га тутырып булмый, ник тутырып булмый? Инде булмаган район калмады, мин үзем генә дә 12 район берип чыктым. Ну милләтне ятып булмый. Милләт все, гафлат йокысына китте. 90-нчы елга хәтле булган хәл, әле 90-нчы елга хәтле булган хәл дип әйтүдер шул, чөнки ул вакытта безнең татар теленә бер кемнең дә зыяны юк иде. Безнең 309-нчы законнар юк иде ул вакытта. Татар мәктәпләрен үтергә дигән. Һәм безнең факультетларны акыртып ятмыйлар иде. 44-нче елда сугыш вакытында ачылган Җәлләт Сталин ачкан факультетларны безнең ятмыйлар иде. Бу уже Николай Кровавыйдан да Җәлләт Сталиннан да хуҗарак не китте, политика китте.
Диде Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов. Аның белән Наил Алан сөйләште. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясы әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясында милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегиядә милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак.
Беренчедән, менә бу стратегиядә аерым бер мәддә булып, милли мәгариф концепциясын әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап, шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә, нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем киләм, шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны тик бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, кануннар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән оқу йортлары шилтәре булдырылды. Әйтергә кирәгендә ошо санашык. Бу бик зур казаныш. Соңыннан милли мәгариф системасында эшләргә лаеклы һәм тәҗрибәле кадрлар әзерләнде бит инде. Татар теле укытучылары әзерләнде. Тәэмин ителде. Соңыннан методик укыту әсбаплары әзерләнде. Бу да бик зур казаныш. Әгәр бүгенге көндә федераль исемлектә татар теле дәреслекләре бар икән, ул менә бүгенге кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкин. Әле ул бездән башка тагын 2 милли тел генә анда кергән федераль исемлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, без нәшәннән дә тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль исемлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгәткәннәре дә бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалы рәвештә, наша концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге очрактан очракка ниндидер сәбәпкә бәйле рәвештә генә эшне оештырудан бигрәк, безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне оештырырга кирәк әтрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Монда исәпкә алынырга тиеш мәктәпчекләрен, балалар бакчалашчыкларын ничек үстерергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларны ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларны ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүзнең кыскасы, шундый бер системалар эшне оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һичшиксез стратегия битендә бар, тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул. Ул бөтен безнең эшчәнлекне кылышны, республика эшчәнлеген дип әйтү. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова сөйләшә.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрмәтләр нормальный караш, игътибар белән...
Олай гына түгел, сез беләсезме, ул бит инде кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегиянең үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ашыктан-ашык республика җитәкчелеге дә, президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фәкать кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкаларга бергә. Шуңа күрә минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Мөмкин дә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моны.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта сез кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Теге гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәрвакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепциянең үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның битендә бер теге һәркемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык, һәм милли мәгарифне күтәрә алырлык, без уга барачакбыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә milli mağarif ülkesinde yaşayanlarla kadrlar hazırlayalım. Onların hazırlığı bizim için prioritetli üstünlüklü münaşilerden birisi. Bu birinciden, şuna göre hiç şüksüz konsepsiyada uğrun olacak. Lakin bu konsepsiyonu buna kütüp durup bulmayı bitindi. Bu mümkün de o mesela şoklay kiskin tıra. Bu siz aytıp ötken bu yönelişlerge de beyle bunda Qazan Devlet Üniversitesi bilen bu mesela atna sayın diğerlik kengeşle hem onun bu kıyın situasyadan vaziyetten çıkıyor için yol kartısı da hazırlandı. Bizden bilgiçler bu turda şartlı konkret iş yönelişleri bilgilediler. Hem itirge gerek buna bizden bütün de bugün gününde maksatlı, maksatçan kabul ediyor mümkün üniversitelerle selevoy prium deyip atalayın deyip. Bu vaziyetten çıkıyor için de bugün gününde erimine konsepsiyonu tüge kabul ediyor, turmuş karşılığı kütmüşü. Bugün gününde haber konkret olumlar başkarıldı. Biz bugün gününde şuşu maksatçan kabul ediyor kısalarında milli mağarif için de kadrlar hazırlamayı istedikleriz.
Bu okutuşlar, bu...
Bu arada tek okutuşlarla bunu kabulüştüm. Ettik mesela bu mümkün de...
Tatar Tilegi'ne hamedebiyatı
yok, 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 elbette. Yani bu mümkün de eğer bizge bu arada tek bizden ministerlik kabul bilgili bir kvotu birleyken o bu arada tek mağarif ülkesine kuağılaşır. Yani o tege hukuk ülkesine yekanda selamet ülkesine gine dur. O bari tek mana maktab uchun ham bari tek tiga tatar tili o'qituvchilari, tarixchilari ana to'g'ri nindi ulkada bizning ehtiyojimiz bor. Bu mumkinda qaysi fan o'qituvchilarin, olimlarin hazırlaw shu ulka bo'yicha kadrlar hazırlaw naq mana bu maqsadchan qabul etu formatında uyushtirilishi. Undan da bigrak qiziqsindur sharosi bo'laroq bu mumkinda Ministerler Kabinetinin kararı hazırlandı. Olayla gelişi uza. Bu mümkün de çıkan dokumenti beyti bulmay. Lakin onun negizinde onları formatta okuşularla stipendi de kuzatılgın. Elbette indi eğer biz stipendi verebizken biz sonunun alardan koytıp bilgili bir tübekke onda işlevinde talep edecek biz. Şuna göre buna bilgili bir adımlar var. Bundan dışında bizden minzele ham orşa pedagog külliyetleri de var. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Тиге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып баралар дип.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни шәршәмбе тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда пирамида концертлар залында 16-нчы тапкыр узган татар җыры фестивалының төп темасы туган як иде һәм ул юктан гына сайлап алынмаган. Татарстан 16-нчы төбәк булып санала. Татар җыры быел 16-нчы тапкыр уздырылганга күрә туган як дип нигез булып алынган. Тамаша кайда гына булсак та күңелләрдә туган як җыры шигарасында үтте. Алай да шоу тамашада башкарылган җырларның барысы да туган як турында булмады. Бөтен нәрсәне дә шул темага гына бәйләп булмый, кайбер җырлар мәхәббәт Әтияне турында ди Эстрада фестивалында халыкчан җырчы номинациясендә җиңү яулаган Инназ Бах.
Нәрсәндә туган якка гына әйләндереп булмый, кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кем әйтмеше, дөнья мәшәкате гомер турында шулай инде барбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематикалар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, тиге әйләнәсендә бер кайтасың туган якка. Шундыйрак темага керәдер дип уйлыйм мин, чөнки дөнья түгәрәк.
Диде җырчы Илназ Бах, композитор Зөфәр Хәйретдинов мондый фикердә.
төп үлешен шушы татар җыры фестивале шагылдыра. Чөнки монда ниятсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә. Әлбәттә барысылык бүгенге концертта барысылык катнаша дип әйтеп булмас иде.
Диде композитор һәм җырчы Зөфәр Хәйретдинов. Татарстанның халык артисты, халык мәхәббәтенә лаек Хәния Фәрхи туган як темасын гаилә, балалар, аныклар белән бәйләде.
Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар. Минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җылы бара бәйрәмебез.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Башкортстаннан депутат җырчы Айдар Галимов мондый фикердә.
Татар җыры миңа калса шул туган як темасында тора да инде, шуның тирәсендә. Чөнки туган якка булган мәхәббәт ул күп нәрсә турында әйтә.
Татар җыры 2015 фестивалендә Русиянең бүгенге сәяси хәле дә чагылды. Алып баручылар мәзәкләрендә кризис, санкция, бәяләр арту темалары ишетелде. Алып баручы Айваз Садыров сүзләренчә, санкцияләрдән гади халык интеге, алар арасында җырчылар да бар икән. Кризис сәбәпле Салават, дустың булса шундый булсын, синең өчен түләрлек дип җырлый. Нәфхәт Нигъмәтуллин пармезан сыры урынына төләче сөт заводы җитештергән эремчекне куллана ди. Һәм Дүнә Тимергалиева Русиягә чит илдән товарлар куелмау сәбәпле шушы май елгасыннан тотылган бәртәс балыкларын майга манып ашы икән. Рөстәм Закиров шитин машинасын калдырып, пышалым шаналарына менеп утырган. Инназ Бахта алман фамилиясыннан баш тартып, үзен Бахавыев дип йөртә башлаган дип сөйләп китте алып баручылар. Асаф Валиев ярый әле иләнмәдем дигән антикризис концерт программа белән ярты инне әйләнеп чыккан имеш. Айгөл Рәхимова да машина алам дип гыйнвар аенда аларның бәяләре 30%-ка артканын белмичә машинасыз калган ди. Әлбәттә, булар мәзәк кенә, тик һәр мәзәктә дөреслек бар дигәндәй, җырчы Мөнир Рахмаев кризис җырчылары арасында да сиздерүен әйтте. Мәҗлестәр үткәрүгә заказлар, концертлар әзәйде ди ул. Сәясәткә кагылышлы мәзәкләр силәү пычак аша үткән сыман дип саный җырчы Хәния Фәрхи.
Полиция мине нажа дип әйтә инде. Шуңа күрә белмим, мондый бәйрәмнәрдә андый әйбер кирәкме икән ул? Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаятының да аның болай да бит бүгенге көнне халык туйган. Телевизор ашабызмы шушы шумлы әйберләрдә?
Диде Хәния Фәрхи. Ә менә дистә еллар тамашачы мәхәббәтен яулап килүче билгеле җырчы депутат Айдар Галимов сәясәттәге кыенлыкларга юмор, сатира белән карауны хуп күрә.
Гомумән әйтәләр инде, спорт, мәдәният ул сәяскә кагылмый. Бәлки уйлап карасаң, барыбер барып кагыла инде, нишлисең? Ул киресенчә шуннан башлана әле, хәтта спорттан һәм сәнгатьтән күп кенә сәяси хәлләр, сәяси нидер адымнар бөтенләй аны аерып куеп булмый дип уйлыйм мин, һәм кирәкмидер дә ахырысы. Әгәр дә инде ул сәясәтне яхшыртуга юнәлтелгән булса, ул кирәк.
Җырна билетлар буе шактый кыйммәт торуына карамастан, пирамида залының 1000лек тамаша залына буш урыннар юк диярлек иде. Билет бәясе быел 4000-нән алып 9000-гә кадәр иде. Татар җырының видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.